Grieķijas centrālā banka ar drūmo brīdinājumu nākusi klajā brīdī, kad palikušas vien pāris nedēļas, lai panāktu vienošanos, bet starptautiskie kreditori un valdība Atēnās par strupceļiem turpina vainot vienu otru. Nespēja panākt vienošanos izzīmētu sāpīga procesa sākumu, kas sākotnēji novestu pie Grieķijas maksātnespējas un galu galā pie valsts izstāšanās no eirozonas un, visticamāk, no Eiropas Savienības. Šodien paziņoja Grieķijas centrālā banka. Tā piebilda, ka no noguldījumiem valsts bankās izņemt aptuveni 30 miljārdi eiro laikā starp oktobri un aprīli. Termiņiem sākot spiest par Grieķijas izstāšanos no eirozonas brīdinoši iminējušās vairākas augstas Eiropas Savienības amatpersonas. Piemēram, Francijas prezidents François Hollande paziņoja, ka ir palicis maz laika. Ceturtdien notiks nozīmīga eirozonas valstu finanšu ministru jeb eirogrupas sanāksme. Eirogrupas prezidents Jeroens Dijsselbloems gan šodien uzstāja, ka ir pāragri runāt par Grieķijas izstāšanos no eirozonas. Dijsselbloems paziņoja, ka viņa mērķis ir nodrošināt, lai Grieķija paliek monetārajā savienībā, paužot, ka mēs visi izdarām pārsteidzīgus secinājumus un mums to nevajadzētu darīt. Tikmēr Vācijas finanšu ministrs Wolfgang Schäuble paziņoja, ka viņam ir maz cerību, ka rītdienas eirogrupas sanāksmē izdosies panākt konkrētu vienošanos, paziņoja avots Vācijas parlamentā. Par to šodien tika runāts arī Briselē. Komentējot Grieķijas centrālās bankas paziņojumu, Eiropas Savienības ekonomikas un monetāro lietu komisārs Pjērs Moskovisī norādīja, ka starptautiskie aizdevēji strādā balstoties uz nostāju, ka Grieķija neizstāsies no eirozonas.
Tā nav tāda hipotēze, balstoties uz ko mēs strādājam. Mums ir savs scenārijs, kas ir labākais visiem. Proti, ka Grieķija paliek eirozonā ar stabilu reformu palīdzību un nākotnes perspektīvām.
Moskovisī pauda, ka eirogrupas sanāksme varbūt arī nebeigsies ar konkrētu rezultātu, bet tā būs noderīga. Bet Eiropas komisijas viceprezidents Eiro un sociālā dialoga jautājumos Valdis Dombrovskis paziņoja, ka ir nepieciešama politiskā griba. Viņš noraidīja Grieķijas valdības pārmetumus par aizdevēju priekšlikumiem, piemēram, attiecībā uz pensijām. Dombrovskis paziņoja, ja Atēnas ar tiem nav mierā, tad valdībai jāstāda priekšā savas alternatīvas.
Piemēram, Grieķijas militārās aizsardzības tēriņu attiecība pret iekšzemes koproduktu ir otra lielākā Eiropas Savienībā. Ja Grieķijas valdība nevēlas spērt soļus, kas ietekmē sabiedrības ievainojamākās daļas, Eiropas komisija ir gatava tam piekrist un izvērtēt alternatīvus piedāvājumus. Bet arī ir svarīgi, lai Grieķijas puse ne tikai saka, ko negrib darīt, bet arī to, ko grib darīt.
Grieķija īpaši iebilst pensiju samazināšanai un pievienotās vērtības nodokļa bāzes paplašināšanai. Premjers Aleksis Cipras iepriekš apsūdzējis aizdevējus par mēģinājumiem pazemot viņa valsti, bet to priekšlikumus nodēvējis par absurdiem. Gince Moliņš, Latvijas radio.